Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամուրջուբա, Թբիլիսիից դրոյի 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. Պրաղի სტუდიიდან Կոբალი კლიკაძე მოგესალმებით. Მე გადაცემის წამყვანი ვარ, თუმცა ტრადიციულად ჩვენს გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. მარიამ ჭიაურელს გადავცემ სიტყვას.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კვიპროსში ისევ გაიხო ბანკები, რომლებიც თითქმის ორი კვირა იყო დახურული. ბრიტანეთში დაიწყო ოფიციალური გამოძიება რუსი ბიზნესმენის ბორის ბერესოვსკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ნელსონ მანდელა საავადმყოფოში მოათავსეს. ბათუმში გამართა საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. კვიპროსში ისევ გაიხო ბანკები, რომლებიც თითქმის ორი კვირა იყო დახურული ქვეყანაში საფინანსო კრიზისის დაწყების შემდეგ. 16 მარტს გაიყინა ანაბრების უმრავლესობა, რათა მათ მფლობელებს არ მისცემოდათ ფულის გატანის საშუალება, სანამ იმდინარეობდა მოლაპარაკებები კვიპროსის საფინანსო კრიზისის მოგვარების გეგმაზე. დღეს დილიდანვე დადგა მეანაბრეების რიგები ბანკებთან, რომლებთანაც შეიარაღებული მცველები არიან განთავსებული. ამასთან დაწესებულია რამდენიმე შეზღუდვა, მათ შორის დღეში ანგარიში არაუმეტეს 300 ევროს მოხსნა და ლიმიტი კვიპროსში გაცემული საკრედიტო ბარათების უცხოეთში გამოყენებასა. რუსეთის პრეზიდენტთან არსებული ადამიანის უფლებების საბჭო გენერალური პროკურორის იური ჩაიკასკან ითხოვს ახსნა განმარტებას არაკომერციულ ორგანიზაციებში მასობრივ შემოწმებებთან დაკავშირებით. ამის შესახებ საბჭოს თავმჯდომარე მიხაილ ფედოტოვმა განაცხადა მოსკოვში დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. იუწყებიან ასევე, რომ დღეს პროკურატურის და იუსტიციის სამინისტროს სამომადგენლები შევიდნენ მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ოფისის შესამოწმებლად. ამის შესახებ ამ ავტორიტეტიანი ჯგუფის ხელმძღვანელმა, ცნობილმა უფლებადამცველმა ლიუდმილა ალექსიევამ განაცხადა ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურთან საუბარში.
Пришли представители Министерства юстиции и прокуратуры.
Мовиდან იუსტიციის სამინისტროსა და პროკურატურის წარმომადგენლები და მოითხოვეს დოკუმენტების საკმაოდ შეზღუდული სია. დოკუმენტების ნაწილს ასლი გადაუღეთ და მაშინვე გადავეცით, ხოლო ნაწილზე მოვილაპარაკეთ, რომ გადავცემთ, როცა მზად იქნება.
განაცხადა ალექსეევა. მიმდინარე კვირაში შემოწმებები ჩატარდა ბევრ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაშიც, მათ შორის მემორიალში და საერთაშორისო ამნისტიის და Human Rights Watch-ის წარმომადგენლობებში. ბრიტანეთში დაიწყო ოფიციალური გამოძიება რუსი ბიზნესმენის ბორის ბერესოვსკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ის გასულ შაბათს იპოვეს გარდაცვლილ თავისავე სახლში. ლონდონის მახლობლად. გამომძიებელმა მარკ ბისელმა დღეს განაცხადა, რომ 67 წლის ბერესოვსკი იპოვეს აბასანის იატაკზე, ყელზე ყულფით და იმავე მასალის ნაჭერი შხაპის სამაგრზე. შეკითხვას, შეიძლებოდა თუ არა მომხდარში მესამე მხარეს მიეღო მონაწილეობა, გამომძიებელმა უპასუხა, რომ ეს გამორიცხული არ არის. შესაძლოა რამდენიმე კვირა დასჭირდეს გვამისთვის ტოქსიკოლოგიური შემოწმების ჩატარებას. სამშაბათს ბრიტანელმა პათოლოგ-ანატომებმა ბერესოვსკის გვამის გაკვეთის შედეგად დაადგინეს, რომ სიკვდილის მიზეზი შეესაბამება ჩამოხრჩობის ვერსიას და რომ გვამს არ ახენიშნება ძალადობის ნიშნები. შეერთებული შტატების სტელსის კლასის ბომბ დამშენებმა პირველად ჩაატარეს საწვრთნელი ფრენა სამხრეთ კორეაზე. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, B2 ტიპის ორი ბომბ დამშენი გაფრინდა მისურის შტატიდან სამხრეთ კორეაში და საწვრთნელი ბომბები ჩამოაგდო სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე, რის შემდეგაც ის მისურის შტატში დაბრუნდა. ორმა ბომბ დამშენმა ძირს დაშვების გარეშე დაფარა 21,000-მდე კილომეტრი. სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპის ცნობით, მისია განხორციელდა შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის ერთობლივი სამხედრო წვრთნების ფარგლებში. ეს მანევრები მწვავე უკმაყოფილებას იწვევს ჩრდილოეთ კორეაში, რომელიც 4 შაბათს დაემუქრა, რომ შესაძლოა ნებისმიერ მომენტში ომი დაიწყოს. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით საარტილერიო ჭურვები მოხვდა დამასკის უნივერსიტეტის კომპლექსს, რის შედეგადაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა. ამ წყაროს ცნობით ჭურვები დაუშინეს არქიტექტურის ფაკულტეტის შენობას დამასკის ცენტრში. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ადასურებს ცნობას უნივერსიტეტის კომპლექსის დაბომბვაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლიანბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს ცნობებით. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს ბათუმში შეხვედრაზე იმსჩელეს სამი ქვეყნის შემდგომი თანამშრომლობის საკითხებზე. მაია ფანჯიკიძე, მელმარ მამედიაროვმა და აჰმედ დაუთოღლუმ ხელმოაწერეს უწყებათა შორის თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმას, რომელიც 2013-2015 წლებზეა გათვლილი და მოიცავს ეკონომიკის, ენერგეტიკის, გარემოს დაცვის, კულტურის, განათლების და სპორტის სფეროებს. ფანჯიკიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობები აქვს მეზობელ თურქეთთან და აზერბაიჯანთან.
საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის თურქეთი და აზერბაიჯანი წლების განმავლობაში უცვლელად ინარჩუნებენ პირველ მეორე ადგილს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის თანამშრომლობის ახალ სამხრივ ფორმატს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება და ამის სამაგალითო დადასტურებას წარმოადგენს დღეს ჩატარებული მინისტერიალიც.
განაცხადა მაია ფანჯიკიძემ ბათუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ბათუმის შეხვედრაზე დაწვლებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველივე ძირითად სიუჟეტში. უცხო ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაში 2011 წელს ბრალდებულ ფოტოგრაფებს ირაკლი გედენიძეს, გიორგი აბდალაძეს და ზურაბ ქურციკიძეს პირობითი მსჯავრი გაუქმეს და ნასამართლეობა მოუხსნეს. საქართველოს საშალო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით გადაწყვეტილება პრობაციის ეროვნულმა კომისიამ მიიღო. თავად ფოტოგრაფებმა საზოგადოებას თანადგომისთვის მადლობა გადაუხადეს და აღნიშნეს, რომ ნასამართლეობა პროფესიულ საქმიანობაში ხელს უშლიდათ. ბოლოს ისე უცხოეთზე რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთა მოულოდნელი განცხადება, რომ შავ ზღვაში სამხედრო წვრთნები იწყება. როგორც უწყებიან პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დღეს დილას მოსკოვის დროით 4 საათზე მისცა შესაბამისი დავალება თავდაცვის მინისტრს. პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებით მოსკოვი არ არის ვალდებული ამის შესახებ მეზობელ ქვეყნებს შეატყობინოს. სამხრეთ აფრიკის ყოფილი პრეზიდენტი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ნელსონ მანდელა საავადმყოფოში მოათავსეს ფილტვების ინფექციის დიაგნოზით. ეს განცხადება დღეს გააკეთა სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტის ჯეიკობ ზუმას კანცელარია. ნელსონ მანდელა 94 წლისაა.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. გადავდივართ გაცემის ძირითად თემებზე. მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას გაცემის შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ სამხრივ შეხვედრაზე ბათუმში და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ აჰმედ დაუთოღლუს მესიჯებსაც გამოეხმაურებით.
და ბოლოს და ბოლოს მუსლიმების და ქრისტიანების ხომ საქართველოს მოქალაქეები არიან და თუ ქართულ ქრისტიანებს სჭირდებათ ეკლესია და საქართველოს მთავრობა მათ ყოველმხრივ ეხმარება ასეთი ნაგებობის აშენებაში, მაშინ ასევე უნდა მოხდეს მუსლიმი მოქალაქეების შემთხვევაშიც, რომლებსაც მეჩეთის აგება
სურთ. საქართველოში სკანდალის ახალი თემა რა მისწერა საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ რუს კოლეგას, როდესაც ის კულტურის მინისტრის პოსტზე იმყოფებოდა საქართველოში.
Я был очень тронут წელს რა. ანუ პირდაპირ ესე იგი შენი მუხლების ჭირიმეო ესე ლაპარაკებო. ეხლა ტონი არის აბსოლუტურად აი მე-19 საუკუნის ბოლოს, ესე რომ ვთქვათ, მეფის რუსეთის დროს ქართველი ჩინოვნიკები პროვინციიდან, საქართველოს პროვინციიდან ამ ტონით არის ესეები დაწერილი.
გამოეხმაურებით ჟენევის შეხვედრის მორიგ რაუნდს. ეს იყო შეხვედრა შეხვედრისათვის თუ ჰქონდა მას კონკრეტული შედეგი?
არ გამართლდა თბილისის მოლოდინი ხელშესახების შედეგის მიღების თაობაზე, რაზეც ჟენევის მოლაპარაკებათა 23 რაუნდის წინ დეტალების დაკონკრეტების გარეშე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანია ლაპარაკობდა.
როდესაც პოლიტიკოსები ვერთან ხდებიან, ქართველი აფხაზი და ოსი ჟურნალისტები განაგრძობენ დიალოგს და როგორც თავად ამბობენ, არც თუ შედეგოდ.
მინდა ხალხგასმის დაღნიშნოს, რომ ძალიან დიდი იყო დაინტერესება და მოწონება აფხაზი ოსი კოლეგების და ასევე ქართველების მონებრივია ამ ფორმატის მიმართ. ეს იყო პირველი მსგავსი ტიპის ფორმატი, ამიტომ ჩვენთვისაც იყო ეს ახალი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ექსპერიმენტი იყო ძალიან წარმატებული.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვნის. ბათუმში დღეს, როგორც ახალენების გამოშვებაში ცითქვა, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მინისტრებმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხეს. სიტყვას გადავცემ ნატა იმედაიშვილს, ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმიდან, რომელიც ესწრებოდა ამ პრესკონფერენციას, რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო მოლაპარაკება მაჰმადიანი მესხების დაბრუნებასა და ბათუმში მეჩეთის მშენებლობაზე.
საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტერიალი დასრულებულია. მინისტრებმა ხელი ერთობლივ კომუნიკეს მოაწერეს, რომელიც 7 მიმართულებით ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებას მოიცავს და 14 პუნქტისაგან შედგება. შემუშავდა 2013-2015 წლების სამოქმედო გეგმა. გეგმის ფარგლებში მოხდება დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულება. ეს შეხვედრა იქნება კარგი ინდიკატორი სხვა ქვეყნებისთვის, რომ აქტიურად ჩაერთონ ურთიერთთანამშრომლობის პროცესში, აღნიშნეს პრესკონფერენციაზე შეფასებების დროს მინისტრებმა. ამავე პრესკონფერენციაზე მინისტრებს საქართველოში მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის შესახებაც კითხეს, რაზეც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ უპასუხა, რომ
საქართველოს აღებული აქვს ევროსაბჭოს წინაშე ვალდებულება მათი დაბრუნების შესახებ. ამ ხნის განმავლობაში 5000-ზე მეტი განცხადებაა შემოსული და დაახლოებით 900-მდე საქმე განიხილება მათი, ვისაც რეალურად აქვს დაბრუნების სურვილი. არსებობს რაღაც ცვლილებები, რომლებიც გასატარებელია კანონმდებლობაში. ამ საკითხზე მუშაობს იუსტიციის სამინისტრო. მე ვფიქრობ, რომ რადგან ახალმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ამ საქმეს ბოლოს და ბოლოს დაადგეს საშველი, ეს ცვლილებები მალე განხორციელდება და შესაბამისად მათი დაბრუნებაც იქნება რეალური.
თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ეს არის ჰუმანიტარული და არაპოლიტიკური სიფრთხის საკითხი.
თუ არსებობს თურქეთის მხრიდან რაიმე სახის დახმარების საჭიროება, ჩვენ ყოველნაირად შეუწყობთ ხელს ამ ადამიანების შინდაბრუნებისა და განსახლების პროცესს. ეს აჩვენებს, თუ რამდენად მულტიკულტურული ბუნებისაა და რამდენად ჰარმონიულად უდგება ამ პრობლემას საქართველოს ხელისუფლება. და ვიმედოვნებ, რომ როდესაც აფხაზები დაბრუნდებიან, ისინი საქართველოს საზოგადოების ნაწილი გახდებიან. ეს სასარგებლო იქნება საქართველოსთვისაც და თურქეთი თანამშრომლობს საქართველოსთან და სურს თვითონაც იყოს დაბრუნების ამ პროცესის მონაწილე.
ჰუმანიტარულ და არაპოლიტიკურ სიფრთხეში განიხილავს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში მუსლიმი აღმსარებლობის მრევლისათვის მეჩეთის აშენების საკითხსაც.
100,000-ზე მეტი მუსლიმი ცხოვრობს ბათუმსა და მის მახლობელ რამდენიმე რაიონში. მეჩეთის აშენება სურს საქართველოს ბევრ მუსლიმ მოქალაქეს, რომლებიც შესაბამისი თხოვნით მიმართავენ საქართველოს მთავრობას. თურქეთი მზად არის ამ საქმეში წვლილი შეიტანოს. მადლობელი ვარ პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილისა, რომელიც პირადად მონაწილეობს ამ საქმეში და ისიც კი ივალდებულა ამ პროექტს თავისი პირადი სახსრები შეწიროს, რადგან ბოლოს და ბოლოს მუსლიმების და ქრისტიანების ხომ საქართველოს მოქალაქეები არიან და თუ ქართულ ქრისტიანებს ჭირდებათ ეკლესია და საქართველოს მთავრობა მათ ყოველმხრივ ეხმარება ასეთი ნაგებობის აშენებაში, მაშინ ასევე უნდა მოხდეს მუსლიმი მოქალაქეების შემთხვევაშიც, რომლებსაც მეჩეთის აგებას
რაც შეეხება ოშკისა და იშხენის აღდგენის საკითხ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, რა თქმა უნდა, დაგეგმილია მათი აღდგენა და ამ საკითხზე თურქეთის რესპუბლიკა მუშაობს. ტრაბზონის დეკლარაციის სამხრივი თანამშრომლობის შემდეგი შეხვედრა სავარაუდოდ 2013 წლის მეორე ნახევარში გაიმართება და მასპინძელი ამჯერად აზერბაიჯანი იქნება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების მორი გრაუნდზე საუბრით. ქართული მხარე კვლავაც მოითხოვს, რომ რუსეთმა დადოს სამხრივი სამშვიდობო პირობა, ისევე როგორც ეს 2010 წელს თბილისმა გააკეთა. პარალელურად საქართველომ მზად არის დაუჭიროს მხარი ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეების მიერ ინიცირებულ ერთობლივ სამშვიდობო განცხადებას, რომელიც ჯერ ისევ შემუშავების სტადიაშია. 23 რაუნდის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი იმ ფაქტსაც, რომ მოლაპარაკებათა ფორმატი არ შეიცვლება. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
არ გამართლდა თბილისის მოლოდინი ხელშესახების შედეგის მიღების თაობაზე, რაზეც ჯენევის მოლაპარაკებათა 23 რაუნდის წინ დეტალების დაკონკრეტების გარეშე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანია ლაპარაკობდა. იყო მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა მიღწეულიყო გარკვეული შეთანხმებები თანათავმჯდომარეთა მიერ ინიცირებულ ერთობლივ სამშვიდობო განცხადებასთან დაკავშირებით. ამ მიმართულებას მცდელობა რომ არ დააკლდა, მაგრამ შედეგის მიღება დროში მაინც რომ გადაიდო, 23 რაუნდის შემდეგ 27 მარტს თანათავმჯდომარეთა მიერ გამოქვეყნებულ პრესკომუნიკეშიც არის აღნიშნული. ტექსტი იმავე დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მედიას ფილიპ ლეფორმაც გააცნო ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში. მოვისმინოთ ფრაგმენტი.
ექსპერტთა ჯგუფმა კონსტრუქციულად განიხილა ძალის გამოუყენებლობის თაობაზე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა განცხადების პროექტი. ექსპერტებმა გაცვალეს ხედვები, მოსაზრებები და გამოხატეს თანხმობა. შემდეგ რაუნდზე განაგრძონ პროექტზე მუშაობა თანათავმჯდომარეთა ჩასწორებული ვარიანტის საფუძველზე.
თანათავმჯდომარეების მიერ ინიცირებულ პროექტზე მუშაობის გადადებას ქართულ მხარეს აბრალებენ დე-ფაქტო რესპუბლიკები, თუმცა მათი ძირითადი ინტერესი კვლავაც ორმხრივ შეთანხმებას უკავშირდება. ისინი იზიარებენ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციას და ეს უწყების მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაშიც არის აღნიშნული, რომ პრიორიტეტს კვლავაც წარმოადგენს სავალდებულო ხასიათის ორმხრივი სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმება ძალის არ გამოყენების თაობაზე საქართველოსა და მის ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის. საქართველო უკვე კარგახან ნია კატეგორიულ უარს ამბობს ასეთი სახის შეთანხმების დადებაზე თავის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და სამაგიეროდ მოითხოვს, რომ როგორც კონფლიქტის მხარე რუსეთმა დადოს საქართველოს მსგავსი ცალმხრივი სამშვიდობო დაპირება. პოზიცია ამ მხრივ რომ უცვლელია, ჩვენთან საუბარში 28 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით ზალკალიანმაც აღნიშნა.
გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს სამხრივად უკვე აღებული აქვს ესეთი ვალდებულება და უფრო მეტიც, რამდენიმე კვირის წინ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, სადაც არის კიდევ ერთხელ დადასტურებული ძალის არ გამოყენების შესახებ საქართველოს მხრიდან სამხრივად აღებული ვალდებულება. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენ კვლავ გავიმეორეთ ჩვენი პრინციპული პოზიცია, რომ რუსეთმაც უნდა აიღოს მსგავსი ვალდებულება.
დავით ზალკალიანის თქმით, 23 რაუნდის ფარგლებში განსახილველადაც კი არ დამდგარა მანამდე სადავოდ ქცეული საკითხი ფორმატის შეცვლასთან დაკავშირებით. გავიხსენოთ, რომ 22 რაუნდის შემდეგ გავრცელებულ კომენტარებში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი გრიგორი კარასინი აღნიშნავდა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები ჩაშლისთვის იქნებოდა განწირული, თუკი 23 რაუნდამდე თანათავმჯდომარეები ვერ გამონახავდნენ გზებს მოლაპარაკებათა პროცესის ყველა მონაწილისთვის თანაბარი სტატუსის მისანიჭებლად. როგორც დავით ზალკალიანი კალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ფორმატი ქართული მხარის თანხმობის გარეშე ვერ შეიცვლება და ასეთი საკითხი დღის წესრიგშიც არ დგას. ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატი უცვლელად რომ რჩება, 27 მარტს 23 რაუნდის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ფილიპ ლეფორმაც დაადასტურა. მისი განმარტებით, ფორმატი შეცვლასთან არაფერი აქვს საერთო საორგანიზაციო ცვლილებას, რომ ორი ჯგუფის მუშაობის შემდეგ დამატებითი საინფორმაციო შეხვედრა წმინდა პრაქტიკული მოსაზრებების გამო ჩატარდა. პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც თანაბრად უჭერს მხარს ჟენევის მოლაპარაკებათა ყველა მონაწილე, უკავშირდება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრების აღდგენას გალის მიმართულებით. გავახსენოთ, რომ თითქმის ერთი წელიწადია, რაც ასეთი შეხვედრები აღარ იმართება. პროცესს აფხაზეთის მხარემ გამოუცხადა ბოიკოტი და მისესად ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელის საქართველოში პოლონელი დიპლომატის ანჯეი ტიჩკევიჩის შეურაცხყოფელი განცხადებები დაასახელა. ჟენევის მოლაპარაკებათა მომდევნო 24 რაუნდი 25-26 ივნისს გაიმართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 20 წუთია თბილისის როით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საღამოს გადაცემას კი განვაგრძობთ ერთი სკანდალის თაობაზე საუბრით. ექსპერტმა გია ხუხაშვილმა მედიას გააცნო წერილი, რომლის ავტორიც გახლავთ საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასევე კულტურის მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. წერილი 5 წლის წინ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწერა და გრიგოლ ვაშაძე მიმართავს თავის რუს კოლეგას თხოვნით და წინადადებით, რათა ქართული ფოლკლორული ანსამბლები გასტროლებით გაემგზავროს რუსეთში. თავად გრიგოლ ვაშაძე კი მოითხოვს, რომ შესწავლილი იქნას, თუ როგორ მოხდა აღნიშნული წერილი ექსპერტის ხელში. ნონა მჭედლიშვილი გვეტყვის უფრო მეტ სამ სკანდალის თაობაზე.
პირი, რომელზეც გრიგოლ ვაშაძე მიუთითებდა, ექსპერტი გია ხუხაშვილია. სწორედ მან გააფრთხილა 2008 წლის ნოემბრით დათარიღებული წერილი, რომელშიც საქართველოს კულტურის მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე რუსეთის კულტურის მინისტრ ალექსანდრ ავდეევს ქართველი ხელოვანების მონაწილეობით რუსეთში კონცერტების გამართვას სთავაზობდა. როგორ ჩაუვარდა გია ხუხაშვილს წერილი, ხელთ უცნობია. რაც შეეხება ისეთი დოკუმენტის კონფიდენციალურობის საკითხს, რომელსაც გრიფი საიდუმლო არ ადევს, მასზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვაროვანი ცალსახა დამოკიდებულება აქვთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მოუსმინეთ.
იმ საკითხზე, რაზეც აქ მიმოწერა იყო, საიდუმლო რა შეიძლება იყოს, არ ვიცი, აქ არ არის მიწოდება-მოწოდებაზე იყო საუბარი თუ რამე სხვაზე. კონცერტების თაობაზე მიმოწერა, რომელ ქვეყანაშია საიდუმლო და რატო უნდა იყოს ამ ქვეყანაში საიდუმლო, თუნდაც დღეს რომელიმე მინისტრი ასეთ წერილს არ მიაგზავნებს.
კითხულობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ მალე სხვა არაერთი შოკის მომგვრელი მიმოწერის შესახებ გახდება ცნობილი. რა იყო შოკის მომგვრელი? უშუალოდ საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროდან რუსეთის ფედერაციის კულტურის სამინისტროში გაგზავნილ 2008 წლის 27 ნოემბრის წერილში ექსპერტმა გია ხუხაშვილმა ჟურნალისტებთან შემდეგნაირად განმარტა.
Я был очень тронут წერს რა. ანუ პირდაპირ ესე იგი შენი მუხლების ჭირიმეო ესე ელაპარაკება. ეხა ტონი არის აბსოლუტურად აი მე-19 საუკუნის ბოლოს, ესე რომ ვთქვათ, მეფის რუსეთის დროს ქართველი ჩინოვნიკები პროვინციიდან, საქართველოს პროვინციიდან ამ ტონით არის ესერილი დაწერილი.
აღნიშნავს გია ხუხაშვილი. უშუალოდ წერილიც კი საქართველოს კულტურის მაშინდელი მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე რუს კოლეგას თავაზობს 2009 წლის გაზაფხულზე მოსკოვში ჩატარდეს საქართველოს შემოქმედებითი კოლექტივების რამდენიმე კონცერტი, ცნობილი თეატრებისა და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, მათ შორის ერისიონის მონაწილეობით. რა გარემოებებში გაიგზავნა წერილი მოსკოვში და რა მიზანს ისახავდა იგი? ამ საკითხზე თავად გრიგოლ ვაშაძემ ტელეკომპანია მაესტროსთან სატელეფონო ინტერვიუში შემდეგი განაცხადა.
ეს ის პერიოდი არის, როდესაც წინა უკან დაკრობდნენ ემისარები და მესიჯები ჩამოკონდათ შემთან მოსკოვიდან, აქედან მიკონდათ რაღაცა და ეს იყო ბოლო მცდელობა, როდესაც ორივე მხარეს ჰქონდა გადაწყვეტილება მიღებული კიდევ ერთხელ გვეცადა ჩვენი ურთიერთობების რაღაც ნორმალურ სასტარტო პოზიციაზე გადაყვანა. შეიძლებოდა მაშინ კულტურული ღონისძიებების გაკეთება, თუმცა ეს კულტურული ღონისძიებები იყო, როგორც თქვენ გესმით, მეოთხე ხარისხოვანი ნაწილი შემადგენელი ამ პროცესის. სამწუხაროდ აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენი ინტერესები აბსოლუტურად სრულიად შეუთავსებელი იყო, ასე რომ ეს თემა თავისთავად დაიხურა.
თემა კი ძირითადად რუსეთთან კულტურული ურთიერთობების პრაქტიკულად განახლების შემდეგ, ანუ საქართველოს სახელმწიფო ანსამბლის ერისიონის რუსეთში გამართული კონცერტის ფაქტით გამოწვეული მღელვარების ფონზე გაიხსნა. მათ შორის ვინც მიიჩნევდა, რომ ერისიონს რუსეთში, განსაკუთრებით კი კრემლში კონცერტი არ უნდა გაემართა, იყო ექსპერტი ზაზა ფირალიშვილი. რამდენად მოულოდნელი გამოდგა მისთვის ფაქტი იმის შესახებ, რომ ქართული ანსამბლებისა და თეატრალური დასების რუსეთში ჩასვლის შესახებ მოლაპარაკებები ომის დამთავრებიდან უკვე სამ თვეში წარმოებდა.
გამიკვირდა თუ არა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებისაგან მსგავსინების, ნამდვილად არ გამკვირებია, იმიტომ რომ ასეთი სოლტომორტარლეები დამახასიათებელია სააკაშვილისათვის. ეს უხისიერად იცვლის ხოლმე პოზიციებს, მას შეუძლია რაღაც მომენტში იყოს უმოდელი და უნდობელი, აგრესიული და მერე უცბად მლიქნელად იქცეს და ხელებზე ეფერებოდეს ადამიანს. ეს მისგან აბსოლუტურად მოსალოდნელი რამ გახლავთ. ასე გრიგოლ ვაშაძე ამ შემთხვევაში დარწმუნებულია მის ინებაში ასულა და ისე ვერ გაბედავდა ის მსგავსი წერილის მიცემას.
ამბობს ზაზა ფირალიშვილი. მისმა კოლეგამ კახა გოგოლაშვილმა კი ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ არ არის დიპლომატიური მიმოწერის გახსნის მომხრე. იგი ფიქრობს, რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ინფორმაციის საზოგადოებისთვის მიწოდება არ შეიძლება.
რა დიპლომატიურ მიზნებს ესახურებოდა ესეც სახის წერილი, რა უძღოდა წინ, რა მდგომარეობა იყო, რა უნდა აგვეცილებია თავიდან, ჩვენ ხომ არ ვიცით. უბრალოდ ამოგლეჯილად კონტექსტიდან ესეთი დიპლომატიური ინფორმაციული წერილი კულტურის მინისტრის მიერ მიწერილი ვთქვათ მეორე კულტურის მინისტრის მიერ გამოიტანეთ საშკაროზე ახლა მიდის ამის ეს თუ განსჯა აი თურმე რა ხდებოდა და ასე შემდეგ და ჩემისთვის ეს არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ამის გაკეთება
კახა გოგოლაშვილი აღნიშნავს რომ ასეთი წერილებით შეუძლებელია აზრის გამოტანა იმის შესახებ რეალურად რა პროცესს ჰქონდა ადგილი აქვე იგი შენიშნავს რომ როგორც წესი საზღვარგარეთ მიწერილი ოფიციალური წერილები ისედაც არ წარმოადგენს ღია დოკუმენტს და მთავრობა მისი გასაჯაროებისგან თავი უნდა შეიკავოს. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება ერთ სოციალურ პრობლემაზე საუბრით. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 24 მარტს მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად პრემიერ-მინისტრის სარეზერვო ფონდიდან 6 მილიონი ლარი გამოიყოფა. წინასწარი მონაცემებით თანხის ნაწილი მოხმარდება გრიგალის შედეგად დაზიანებული კერძო სახლებისა და ინფრასტრუქტურის აღდგენას აჭარაში, შიდა ქართლსა და მცხეთა-მთიანეთში. უფრო მეტს მთავრობის ძალისხმევის შესახებ ჩიმში რეხიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ძლიერმა ქარმა მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა შიდა ქართლის მხარეს. მარტო ქალაქ გორცსა და გორის რაიონში 35 საცხოვრებელი კორპუსი და 110 ნაგებობა დაზიანდა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დავით ნარმანიას განცხადებით, ასევე დაზარალდა მთელი რიგი დასახლებული პუნქტებისა სამეგრელოს, გურიის, აჭარისა და მცხეთა-მთიანეთის მხარეებში, სადაც მისივე თქმით სტიქიური უბედურების შედეგების აღმოსაფხვრელად დაიხარჯება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტის ფული, ასევე მთავრობის მეთაურის ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები.
უკვე დაზუსტდა ყველა ადგილობრივ თვითმართველობაში არსებული მდგომარეობა და დაემატა ორი ადგილობრივი თვითმართველობა, სადაც საკუთარი რესურსებით გაუჭირდებათ მათ გამკლავება სტიქიაზე. ეს არის დუშეთის და მცხეთის მუნიციპალიტეტები. ბოლო ინფორმაცია ზღვებულობთ ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტიდან ზიანთან დაკავშირებით.
მთავრობის გათვლით თავდაპირველად იგეგმებოდა 5 მილიონ ლარამდე ლარის გამოყოფა, თუმცა ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის თქმით, რეგიონებიდან მიღებული სრული ინფორმაციის გათვალისწინებით ეს თანხა გაიზრდება.
გუშინ შემოვიდა ზარები ინფრასტრუქტურის რეგიონალ განვითარების სამინისტროში მცხეთის რაიონიდან, დუშეთის რაიონიდან, სადაც მოსახლეობას, კერძო სახლებს აქვს გარკვეული პრობლემები სახურავებთან დაკავშირებით. მიმდინარეობს დათვლა და არ არის გამორიცხული ის 5 მილიონი ლარი, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა გაჟღერებული, გაიზარდოს.
თავრობის გადაწყვეტილებით ჯამში სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციისათვის 6 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ამასთან, როგორც ფინანსთა სამინისტროში განმარტეს, რეგიონებში არ შეჩერდება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტები სრულად დააფინანსებენ ყველა იმ ხარჯს, რაც მუნიციპალიტეტებს სტიქიამდე ჰქონდათ დაგეგმილი. რაც შეეხება დახმარების ფორმას, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის შოთა მურღულიას თქმით, სათანადო ყურადღების გარეშე არც ერთი დასახლებული პუნქტი არ დარჩება. თუმცა
ფულის დარიგება არ მოხდება პირველ რიგში, ეგარი ცნობილი. აქ მოხდება იგივე საერთაშორისო პრობლემები, რომელთაც გადახადა. აქ თვითონ თვითმართველობა აფორმებს ხელშეკრულებას კომპანიასთან და ეს კომპანია უზრუნველყოფს ამ ყველაფრის გადახურვას. თვითმართველობა უბრალოდ ჩადო ძალიან მკაცრი მოთხოვნები ხარესთან დაკავშირებით, აქ რეკომენდაცია ჩვენ გავუწიეთ და ასევე ბადებთან დაკავშირებით, თუმცა ბადები არის რეალური. თვითმართველობის გადასაწყვეტი იყო, შეიძლება ვთქვათ, მიეცა კომპენსირებისთვის თანხა, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ კომპენსირებისთვის თანხა შეიძლება არ დაიხარჯოს ამ მიზნით.
თავრობა სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციას ადგილობრივ თვითმართველობებთან მჭიდრო კოორდინაციით ცდილობს, თუმცა არ თანამშრომლობს მხარეებში პრეზიდენტის რწმუნებულის ინსტიტუტთან. ამის შესახებ უთხრა რადიო თავისუფლებას მცხეთა-მთიანეთში პრეზიდენტის რწმუნებულმა ხათუნა ოჩიაურმა.
ცენტრალური ხელისუფლება ყველანაირად ერიდება გუბერნიებთან თანამშრომლობას, იმიტომ რომ გუბერნიას სწორედ აქვს მაკონტროლებელი ფუნქციები, ინფორმაციას ფლობს სრულად და გუბერნია წარმოადგენს არამხოლოდ პრეზიდენტს, არამედ მთავრობასაც, ჩვენ ვართ მთავრობის ნაწილი. მაგრამ ჯერჯერობით ცდილობენ, რომ პირდაპირ გამგეობებთან დაამყარონ კონტაქტი, გამგეობებთან, რომელთა პირწმინდად შეცვალეს, როგორც ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ესე იგი არ დარჩა არც ერთი გამგებელი, რომელიც მუშაობდა წინა ხელისუფლების დროს.
ამგვარი ვითარების გამო ხათუნა ოჩიაურს უჭირს იმის თქმა, თუ რამდენად ადეკვატურია ცენტრალური ხელისუფლების ძალისხმევა აღმოფხვრას სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანი. თუმცა მთავრობაში ირწმუნებიან, რომ სათანადო დახმარების გარეშე არავინ დარჩება. ჯიმშენ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამ მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ პირდაპირ ეთერში. 18 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისში. ეს კი ნიშნავს, რომ ჩვენი გადაცემა ახლა ახალიმების მორიგი გამოშვებით გაგრძელდება. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურეს და შემდეგ უკვე ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ იქნება ქართულ აფხაზურ ორსურ შეხვედრაში მონაწილე ერთ-ერთ ქართველ ახალგაზრდასთან. მანამდე კი ახალიმებისთვის მარიამ ჭიაურელს სიტყვა.
კვიპროსში ისევ გაიყო ბანკები, რომლებიც თითქმის ორი კვირა იყო დახურული ქვეყანაში საფინანსო კრიზისის დაწყების შემდეგ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გააკეთა მოულოდნელი განცხადება შავ ზღვაში სამხედრო წვრთნების დაწყების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტთან არსებული ადამიანის უფლებათა საბჭო გენერალური პროკურორის იური ჩაიკასკან ითხოვს ახსნა განმარტებას არაკომერციულ ორგანიზაციებში მასობრივ შემოწმებებთან დაკავშირებით. ბრიტანეთში დაიწყო ოფიციალური გამოძიება რუსი ბიზნესმენის ბორის ბერესოვსკის გარდაცვალების გამო. შეერთებული შტატების ტელსის კლასის ბომბ დამშენებმა პირველად ჩაატარეს საწვრთნელი ფრენა სამხრეთ კორეაზე. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით საარტილერიო ჭურვები მოხვდა დამასკის უნივერსიტეტის კომპლექს, რის შედეგადაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა. სამხრეთ აფრიკის ყოფილი პრეზიდენტი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ნელსონ მანდელა საავადმყოფოში მოათავსეს ფილტვების ინფექციის დიაგნოზით. ნელსონ მანდელა 94 წლისაა. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს ბათუმში გამართულ შეხვედრაზე იმშელეს სამი ქვეყნის შემდგომი თანამშრომლობის საკითხებზე. მაია ფანჯიკიძე, მელმარ მამედიაროვმა და აჰმედ დავუთოღლუმ ხელი მოაწერეს უწყებათა შორისი თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმას, რომელიც 2013-2015 წლებსია გათვლილი. უცხო ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობაში 2011 წელს ბრალდებულ ფოტოგრაფებს ირაკლი გედენიძეს, გიორგი აბდალაძეს და ზურაბ ქურციკიძეს პირობითი მსჯავრი გაუუქმეს და ნასამართლეობა მოუხსნეს. საქართველოს კულტურის სამინისტრო არაპირებს გამოაქვეყნოს ყოფილი მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის მიერ რუსი კოლეგისთვის აგვისტოს ომის დასრულებიდან სამ თვეში გაგზავნილი წერილი, რომელშიც რუსეთში ქართული ანსამბლების, მათ შორის ერისიონის კონცერტებს თავასობს.
მარიამ ჭიაურელმა გაგასმოთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი გააგრძელებს ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ. როგორც გადაცემის გამოცხადებისასაც გითხარით, ქართველი, აფხაზი და ოსი ახალგაზრდები ამჯერად უკვე ტრენერების როლში ცოტა ხნის წინ ერევანში კიდევ ერთხელ შეხვდნენ ერთმანეთს. ქართველი ახალგაზრდები ამ პროცესში უკვე რამდენიმე წელიან მონაწილეობენ და აფხაზ და ოს ახალგაზრდებთან ერთად ერთობლივ პროექტებს ახორციელებენ. რა იყო ამ შეხვედრის მთავარი თემა, რაზე ელაპარაკებიან ერთმანეთს ქართველი, აფხაზი და ოსი თანატოლები? ამ საკითხზე რადიო თავისუფლება ქართულ აფხაზურ ოსური ახალგაზრდული დიალოგის ერთ-ერთ მონაწილეს, ამირან მაკარაძეს გაესაუბრა. ეკა ქევანიშვილი გაესაუბრა უფრო ზუსტად და მოუსმინეთ ახლა ამ ინტერვიუს.
მოგვიყევით, რა იყო ამ შეხვედრის მიზანი და რა განასხვავებდა მას სხვა შეხვედრებისგან?
უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ შეხვედრაში მონაწილეობას ეხებნენ არამხოლოდ ქართველი, აფხაზი და ოსი ახალგაზრდები, ასევე ახალგაზრდები სომხეთიდან და ახალგაზრდები მთიანი ყარაბაღიდან. ეს პროცესი არის გაგრძელება 2019 წელს დაწყებული დიალოგის პროცესის, რომელიც იმართებოდა როგორც კოსოვოში, ასევე მოლდოვაში. იმდენ რამდენადაც მისი ძირითადი, ასე ვთქვათ, შინაარსობრივი დატვირთვა იყო სასწავლო ვიზიტის ახალგაზრდები კონფლიქტურ რეგიონებიდან, ვეცნობოდით იქ არსებულ მაგალითებს და მათ, ასე ვთქვათ, კონფლიქტებს. ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც ჩემი აზრით ამ შეხვედრას ხდის სრულიად ორიგინალურს და განსაკუთრებულს, არის ის, რომ ეს შეხვედრა თავიდან ბოლომდე, შეიძლება ითქვას, დაიგეგმა უშუალოდ ქართველი, აფხაზი და ოსი ახალგაზრდების მონაწილეობით და ბუნებრივია ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების მონაწილეობით, რომლებიც თბილისში არის კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი, სოხუმში ეს არის სოფლი უძალადობის გარეშე, ხოლო ცხინვალში ეს არის ორგანიზაცია სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული განვითარების სააგენტო. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზე ჩვენ საუბრობთ ზოგადად, ეს არის ის, თუ როგორ შეიძლება უზრუნველყოთ რეგიონში გრძელვადიანი სტაბილურობა და მშვიდობა. ჩვენ არ ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ ძალიან ცოტას იმეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზებზე, რომლებიც ყველა მხარეს გააჩნია, ასე ვთქვათ. თუმცა არის შეხების წერტილები, რომლებზეც ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ აქცენტები გავაკეთოთ, და შეხების წერტილები არის ის საერთო საკითხები, რომელიც თითოეულ თემს აერთიანებს. ეს არის მშვიდობა, ეს არის თავისუფალი გადაადგილების საკითხები, ეს არის სხვადასხვა კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური საკითხები და ასე შემდეგ.
თუმცა ალბათ რთულია თავი შეიკავო იმ თემებზე ლაპარაკისგან, რაც არის ყველაზე მთავარი. მართლა და მე მახსოვს, რომ 2010 წელს გამართული შეხვედრის შემდეგ თქვენ ამბობდით, რომ ამ შეხვედრებზე პოლიტიკურ საკითხებზე კამაც ერიდებოდნენ. ქართველები ტერიტორიულ მთლიანობაზე, აფხაზები კი დამოუკიდებლობის შესახებ თითქმის არ საუბრობდნენო. აი, რამდენად რთულია გვერდი აუარო ამ თემებს და ილაპარაკო სხვა საკითხებზე, როცა რამდენიმე დღის განმავლობაში ხართ ერთად, უსხეთ ხართ ერთ მაგიდას.
უბრალოდ ჩვენი მიზანი თავიდანვე არის ის, რომ ამ ეტაპისათვის ნაბიჯ-ნაბიჯ, იმდენ რამდენად ჩვენ ვართ ახალგაზრდები და არა ეგრეთ წოდებული გადაწყვეტილების მიმღებები, რომელთა შეუძლიათ არსებითი გავლენა მოახდინონ საკითხებზე, ჩვენ ვცდილობთ ფოკუსირება მოახდინოთ იმ არანაკლებ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც რაღაც დოზით, რაღაც შემთხვევაში შეიძლება პოლიტიკოსების ყურადღების მიღმარჩებლებიდან გესმით.
მაგალითად რა საკითხები?
მაგალითად საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია თუნდაც განათლების მიღებასთან. იმდენ რამდენადაც აფხაზი და ოსი ახალგაზრდებისთვის ამ ეტაპზე ძალიან შეზღუდულია, თუ საერთოდ შეუძლებელი არ არის პრიორიტეტულ და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე დასავლურ და ევროპულ უნივერსიტეტებში განათლების მიღება. ეს იყო ტრენინგი, ასე ვთქვათ, გესმით, იყო დიალოგის ელემენტები, თუმცა ეს არ იყო დიალოგი კლასიკური გაგებით. ჩვენი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ თითოეული როგორც ფასილიტატორები, ახალგაზრდა ფასილიტატორები, თითოეული თემიდან ასევე მონაწილეებს რაღაც უფრო მეტი ცოდნა და გამოცდილება მიეღოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც გრძელვადიან პერსპექტივაშია ძალიან მნიშვნელოვანი. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწევს იმ ეგრეთ წოდებულ, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში ძიმე საკითხებზე გადასვლა, დღეს თუ არა, ხვალ თუ არა, ზე როცა იქნება ეს. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის უნარჩვევები ქონდეს თითოეულ მონაწილეს, რომელიც დაეხმარება ორივე მხარეს ან სამივე მხარეს, რომ დიალოგი წარიმართოს კონსტრუქციულ, საქმეზე ორიენტირებულ ფარგლებში და ჩარჩოებში.
არ გქონდათ ლაპარაკი, ვთქვათ, აი განათლება ახსენეთ, ხო, რა სურთმათ, რა ინტერესებთ, რა სითხოვენ, რა სურვილები აქვთ?
ბუნებრივია, მათთვის ძალიან პრიორიტეტულია ის, რომ ქონდეთ შესაძლებლობა მიიღონ განათლება დასავლურ უნივერსიტეტებში. იმდენ რამდენადაც მე ხანდახან მქონია განცდა, რომ მაშინ როცა ჩვენ ქართველი მონაწილეები ვამბობთ, რომ ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა, რომ წავსულიყავით სხვადასხვა ტრენინგებზე საერთაშორისო მასშტაბით, ასე ვთქვათ, მიიღო განათლება სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, აფხაზური და აფხაზდა ოსი ახალგაზრდებისთვის ეს არის შეზღუდული, თუ არ ჩავთვლით რუსულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ხო? და ბუნებრივია, მათი ინტერესი მსგავსი საკითხების მიმართ არის ძალიან მაღალი.
დაძაბულობის მუხტი თუ იგრძნობა ხოლმე ამ შეხვედრებზე მათი მხრიდან და რამდენად ადვილად მოდიან ისინი ამ შეხვედრებზე?
იცით, ეს მე რადგან თავიდანვე საუბრობდი, რომ ეს არის პროცესის გაგრძელება, ამდენად ჩვენთვის იყო შედარებით მარტივი ერთმანეთთან ურთიერთობის აწყობა, ასე ვთქვათ, და უფრო
ერთი და იგივე ადამიანები მონაწილეობენ.
არა, ყველა არა, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც ყოფილან და ადრე შეხვედრებში მიუღიათ მონაწილეობა, რადგან ეს ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმდენად რამდენადაც ამ შეხვედრაზე ახალგაზრდა ფასილიტატორები თითოეული თემიდან ახდენენ პროექტის ორგანიზებას და განხორციელებას, ანუ ორი ქართველი, ორი ფასი და ორი ოსი ახალგაზრდა იყვნენ ფასილიტატორები და ტრენინგები, ტრენერები ამ შეხვედრის გესმით. ამიტომ ნდობის ფაქტორი იყო და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადამიანები იცნობდნენ ერთმანეთს, ენდობიან ერთმანეთს და მათთვის შესაბამისად მარტივია ერთმანეთთან ურთიერთობა. მე მახსოვს, თუ 2010 წელს მე როდესაც პირველად მქონდა მსგავსი გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა, რაღაც თვალსაზრისით რთული იყო კიდეც იმის წარმოდგენა, თუ რამდენად შესაძლებელი იყო, რომ ქართველ და ოს ახალგაზრდებს ერთობლივად განეხორციელებინათ მსგავსი სახის პროექტები. და ჩემთვის სწორედ ამიტომ არის შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ქართველებმა, აფხაზებმა და ოსებმა ერთობლივი ძალის ხმევით წამოვიწყეთ ეს პროექტი და მივიყვანეთ ბოლომდე.
აი, ექსპერტები ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, ვისაც ცხადია აქვს კონტაქტი აფხაზებთან და ოსებთან, რომ იქ ჯერ კიდევ არსებობს და მძაფრად არსებობს მტრის ხატი ქართველების სახით. თქვენ თუ გიგრძნიათ ეს განწყობა რაღაცნაირად ან დისკუსიების დროს, ან ისე შეხვედრების დროს?
ის ფაქტი, რომ მაგალითად აფხაზურ ან ოსურ საზოგადოებაში საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილისთვის ქართული საზოგადოება, ასევე ქართული მხარე ჯერ კიდევ აღიქმება მტრად და საფრთხის შემცველად, ეს არის ფაქტი, ეს არის სამწუხარო რეალობა. რომლის შეცვლისათვისაც აუცილებელია ჩემი აზრით მსგავსი ტიპის შეხვედრები. იმდენად რამდენადაც მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ვარ შეზღუდულები, ხო? ერთმანეთთან პირდაპირი ურთიერთობა არ არის, ესე ყოველდღიურ რეჟიმში არ იმართება ქართველი ოსი და აფხაზი ახალგაზრდების. ანუ მსგავსი ტიპის შეხვედრები სწორედ იმ მიზანს ემსახურება, რომ შემდეგში ადამიანები, რომლებიც ბრუნდებიან საკუთარ თემში, იყვნენ ერთგვარად ინგლისურ ტერმინს ვიხმართ მალტიპლაიერები, რომლებიც ინფორმაციას მიაწვდიან საკუთარ თემში. იმდენად რამდენადაც შეუძლებელია, რომ თითოეულ ადამიანს მათ თითოეული საზოგადოებიდან მიიღოს მონაწილეობა მსგავს სახის დიალოგში, ხო? ჩვენ არ გვსურს, რომ ეს შეხვედრა იყოს ერთადერთი მსგავს ტიპის შეხვედრა. მე მინდა ხაზგასმის აღნიშნო ის, რომ ძალიან დიდი იყო დაინტერესება და მოწონება აფხაზი ოსი კოლეგების და ასევე ქართველების ბუნებრივია ამ ფორმატის მიმართ. ეს იყო პირველი მსგავს ტიპის ფორმატი, ანუ ჩვენთვისაც იყო ეს ახალი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ექსპერიმენტი იყო ძალიან ძალიან წარმატებული. და მე შემიძლია ჩემი აფხაზი და ოსი კოლეგების სახელი თქვა, რომ ისინი მზად არიან და დიდი სიამოვნებით იღებენ მსგავსი სახის შეხვედრებში მონაწილეობას.
და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, თქვენ როგორი შეგრძნება გაქვთ როგორც მონაწილე სამ შეხვედრებისა? მოაქვს თუ არა ამას კონკრეტული შედეგები? თუნდაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ხედავთ თქვენ რაიმე რესურსს, რომ შევრიგდებით, რომ ნდობა აღდგება?
გრძელვადიან პერსპექტივაზე და სარგებელზე, რითაც არის საუბარი, უმნიშვნელოვანესია აღინიშნოს ის, რომ ამ ადამიანებს შორის ჩნდება ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის ნდობა. ნდობა იმისი და განცდა იმისი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთად მუშაობა, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც გავაკეთოთ ერთად საერთო სიკეთის მისაღწევად. მაშინ როდესაც იყო განცდა რაღაც წლების წინ, რომ ქართველებს აფხაზებთან, ქართველებს ოსებთან ან ერთმანეთთან არ შეუძლიათ ერთობლივად მუშაობა, რომ თვითონ ჩვენ ვართ მხოლოდ და მხოლოდ მტრები, რომ ჩვენ შორის არსებობს მხოლოდ რაღაც წყალგამყოფები, რომ სიკეთაც შეუძლებელია გადაბიჯება, დღეს მივდივართ თანდათან იქითკენ, რომ ვიაზრებთ, მიუხედავად პრინციპული პოზიციური განსხვავებებისა, ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვითანამშრომლოთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე.
ასე ფიქრობს ამირან მაკარაძე, რომელიც ცოტა ხნის წინ ერევანში გამართულ ქართველ, აფხაზ და ოს ახალგაზრდების შეხვედრაში მონაწილეობდა. მას თბილისის სტუდიაში ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქემანიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაერმა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წერს ნესტან ნიჟარაძე, იგი თბილისის ფოტო ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლავთ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი, როგორც გითხარით, განაგზობს საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ სიტყვას.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს სტატიას სათაურით „შეხვედრა მინისტრთან ან შიმშილობა“. ეს არის ისტორია ერთი ქალისა აფხაზეთიდან, დევნილის, რომელიც მინისტრ დავით დარახველიძესთან შეხვედრას ცდილობს უკვე რამდენიმე თვეა, არ გამოსდის და გაზეთი წერს მის მდგომარეობაში. არაერთი მოქალაქეაო. რეზონანსის ცნობით, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში მინისტრთან შეხვედრისთვის კვირაში ერთი დღეა გამოყოფილი, თუმცა მინისტრამ დამისვლა მაინც დიდი პრობლემაა და ეს არც ისე იულია, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანსო. თუმცა ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს საზოგადოებასთან სამსახურის უფროსმა ეკა გულუამ გაზეთს უთხრა, რომ მოქალაქეებს ყოველდღე ვიღებთ, თუმცა რადგან მინისტრთან შეხვედრას ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს, მათ რიგში უწევთ ჩადგომა, მოცდა კი შესაძლოა ერთი თვის განმავლობაშიც მოუწიოთო. ის ასევე ამატებს, რომ სამინისტროში დევნილთა მისაღებით ცენტრიც ფუნქციონირებს და თუ მაინც და მაინც მინისტრთან არ უნდათ შეხვედრა, იქ ყოველდღე შეიძლება ყოველგვარი რიგის გარეშე სამუშაო საათებშიო. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს კონსერვატიული პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრ ბიძინა გიორგობიანთან. ინტერვიუს სათაურია „ტყეებს ყოველთვის ვანო მერაბიშვილი აკონტროლებდა“. თუმცა თავად ინტერვიუ მხოლოდ ტყეებს არ შეეხება, შეეხება ზოგადად მიმდინარე მოვლენებს. პოლიტიკურ ანალიზს ბიძინა გიორგობიანი ამბობს, რომ ახალ პარტიად ნაციონალები ვერ ჩამოყალიბდებიან, მათთან პარტიას უნდა შეუცვალონ სახელი და გადამალონ ისინი, რომლებსაც ამ წლების მანძილზე უამრავი დანაშაული აქვთ ჩადენილი. თუ პარტია და პარტიის წევრები არიან კრიმინალები, იმათ მერე ვერანაირი ლოგიკა ლობისტი ვეღარ უშველისო. ბიზნა გიორგობიანი ლობიზე ლაპარაკობს, ამბობს, რომ ლობისტების გავლენა არ არის უსაზღრო და ლობიზმი სიმართლის წინააღმდეგ ვერ იმუშავებსო და დასცენს მთავარი ქვეყნის შიგნით მხარდაჭერაა და არა ის ბრიუსელში თუ ვაშინგტონში, რომელი ლობისტური კომპანია გიჯერს მხარს. მისი სახელითაც იყვნენ ნაციონალები ხელისუფლებაში, მათ უარი უთხრეს და ახლა ლობისტები უკვე ვეღარ უშველიანო. ამიტომ ახალ თაობაში წაიკითხავთ და მოუბრუნდები რეზონანს, რომელიც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში თითქმის ყოველდღე აქვეყნებს სტატიებს საკრებულოს შესახებ. ამჯერად ერთ-ერთი ასეთი პუბლიკაცია სათაურით თბილისის საკრებულოში მერის უფლებების შეკვეცაზე ფიქრობენ. გაზეთს გაესაუბრა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ჯაბა სამუშია და მან თქვა, რომ თბილისის შესახებ კანონში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს და ამ ცვლილებების შედეგად საკრებულო მერიაზე კონტროლის უფლებას მოიპოვებს. ჯაბა სამუშიამ გაზეთს უთხრა, მუშაობთ ჩვენს კოლეგა ოპოზიციურ ფრაქციებთან ერთად, რომელთაც მიგვაჩნია, რომ დედაქალაქის მერის უფლებამოსილება არაადეკვატურად გაზრდილია, ის ვალდებულებები, რაც საკრებულოს ხალხის წინაშე აკისრია, მინიმუმამდეა დაყვანილი, მერიას კანონის მიხედვით არავითარი ვალდებულება არ აქვს საკადრო, საფინანსო, საბიუჯეტო, ადმინისტრაციული და სხვა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების საკრებულოსთან შეათანხმოს და დასწეს ეს არის კანონი უკანონობის ფარგლებში. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე. 8:45 თბილისის დროით რადიო თავისუფლების გადაცემას რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტებით განვაგრძობთ. საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში კვლავ ჩება კვიპროსი, სადაც დღეს ისევ გაიყო ბანკები, რომლებიც თითქმის ორი კვირა იყო დახურული ქვეყანაში საფინანსო კრიზისის დაწყების შემდეგ. ცნობების თანახმად ბანკებთან დილიდანვე დადგა მეანაბრეთა რიგები. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც კვიპროსიდან ვრცელდება.
კვიპროსის დასახლებებში ბანკებთან ჯერ კიდევ მათ გაღებამდე დადგა გრძელი რიგები, რაც მოსალოდნელი იყო. თითქმის ორი კვირის წინ, 16 მარტს, გაიყინა ანაბრების უდიდესი ნაწილი, რათა მათ მფლობელებს არ მისცემოდათ ფულის გატანის საშუალება, სანამ იმდინარეობდა მოლაპარაკება კვიპროსის საფინანსო კრიზისის მოგვარების გეგმაზე. გეგმაზე შეთანხმება ორშაბათ დილაუთენია მოხერხდა, როგორც ბრიუსელში ევროკავშირის ფინანსამინისტრების ხანგრძლივ შეხვედრაზე გადაწყდა, იმისათვის, რომ კვიპროსმა 10 მილიარდი ევროს დახმარება მიიღოს ეგრეთ წოდებული სამეულისაგან, ევროკავშირის ევროპის ცენტრალური ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან. კვიპროსის ბანკებში დიდი წილი უნდა ჩამოეჭრა საბანკო ანაბრებს, რომლებიც 100,000 ევროს სახემადება. რამოცულობის დანაკარგი მოელით ამანაბრების მფლობელებს ჯერ ოფიციალურად არ უთქვამთ. სამაგიეროდ ცნობილია შეზღუდვები, რომლებიც დღეიდან ეხება ზოგადად მეანაბრეებს კვიპროსში. დღეში დაშვებულია საბანკო ანგარიშიდან არაუმეტეს 300 ევროს მოხსნა, აკრძალულია ჩეკების განახდება, დაწესებულია ლიმიტი კვიპროსში გაცემული საკრედიტო ბარათების უცხოეთში გამოყენებაზე და დაწესებულია ლიმიტი ნახტფულზე, რომლის უცხოეთში წახებაც შეიძლება. კვიპროსის ფინანსთა მინისტრის მიხალის სარისის განმარტებით, შეზღუდვების მიზეზია არასაკმარისი ლიკვიდურობა და ანგარიშების დაცლის სერიოზული საფრთხე, რასაც შესაძლოა საკრედიტო ინსტიტუტების კოლაფსი მოხვას, ხოლო ამის შედეგად კვიპროსში მთელი ეკონომიკის დესტაბილიზაცია. მაგრამ ეს განმარტება, როგორც ჩანს, დიდად ვერ ანუგეშებს რიგით კვიპროსელებს, რომლებშიც მკვეთრ უკმაყოფილებას იწვევს ბანკებიდან ანაბრების გამოტანის შეზღუდვა და ანაბრების ნაწილის დაკარგვის შიში.
ჩემი აზრით, თავი უნდა დავანებოთ სამეულს, ევროკავშირს, ევროპის ცენტრალურ ბანკსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, და ეს ჩვენ თვითონვე უნდა გავაკეთოთ, რადგან მათ გვაიძულეს მომჭირნეობის ამზომების მიღება. არადა ხალხი, ჩემი აზრით, დამნაშავე არ არის. საფასური ბანკებმა უნდა გაიღონ და არა ხალხმა.
ამბობს 20 წლის მეთიუ ელეფტერიუ, რომელიც მონაწილეობდა ნიქოზიაში კვიპროსის პრეზიდენტის ასახლესთან 4 შაბათს გამართულ საპროტესტო აქციაში. ამავე აქციის მონაწილე კატრინა გადრია კრიტიკისგან არინდობს არც კვიპროსელ პოლიტიკოსებს, უწინარეს ყოვლისა პრეზიდენტ ნიკოს ანასტასიადის.
სანამ ნიკოს ანასტასიადისი პრეზიდენტი გახდებოდა, მან პირობა დადო, რომ პრობლემებს მოაგვარებდა, მაგრამ ის ერთს ამბობს და მეორეს აკეთებს. მათ გაანადგურეს კვიპროსის ეკონომიკა და ანასტასიადისი ჩვენ გვანადგურებს.
ასე კრიტიკულად ბევრი ადამიანია განწყობილი კვიპროსში, ევროზონის პირველ ქვეყანაში, რომელსაც ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ საბანკო ანაბრების დაბეგვრა მოსთხოვეს. ოფიციალური განცხადებით პენსიები, სოცუზრუნველყოფის პროგრამებით გათვალისწინებული ანაზღაურებები და საჯარო მოხელეების ხელფასები სამშაბათს და ოთხშაბათს ჩაირიცხება შესაბამის საბანკო ანგარიშებზე. ცხადდება ისიც, რომ დღეიდან დაწესებული შეზღუდვები სულ 7 დღე დარჩება ძალაში, მომავალ 4 შაბათამდე. ექსპერტების ნაწილი შიშობს, რომ თუ შეზღუდვების მოქმედების ვადა მნიშვნელოვნად გაგრძელდება, კვიპროსში შემოხებული ზომები დაარღვევს საერთო ვალუტის მოქმედების ძირითად პრინციპს, ფული შეუზღუდა იულ ბრუნვას ევროზონაში შემოვალ 17 ქვეყანაში. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, კვიპროსის პრეზიდენტმა მეოთხედით შეამცირა საკუთარი ხელფასი რიგითი კვიპროსელების მიმართ სოლიდარობის ნიშნად. ხელფასი უმცირდებათ მთავრობის კაბინეტის წევრებსაც. იუწყებიან ასევე, რომ კვიპროსის ბანკებთან რაიმე ინციდენტი არ მომხდარა. რიგები არ გადასდილა არეულობაში ან დაპირისპირებაში. უსაფრთხოებაზე უჩვეულოდ დიდი რაოდენობით მცველები ზრუნავენ.
ფინანსური კრიზისის გამო კვიპროსში შექმნილ პრობლემებზე საუბრობდა მარიამ ჭიაურელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარიც. საერთაშორისო უფლებამდამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში ადვოკატები მუდმივი ზეწოლის ქვეშ არიან სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. ხუშტაბაც 21 მარტს გამოქვეყნებულ ანგარიში ორგანიზაცია აღწერს იმ საფრთხეებს, რომლებსაც რუსეთის სამღელვარი რეგიონში ადვოკატები აწყდებიან. ამ საფრთხეების შესახებ უფროსთან სალომე ასათიანი გვეტყვის.
საფიათ მაგომედოვა სამი წლის წინ სასტიკად გაუსწორდნენ პოლიციელები. ადვოკატი ქალი ამბობს, რომ ამ გამოცდილებამ მას დიდი ტრავმა მიაყენა, თუმცა უარი ვერ ათქმევინა საქმიანობის გაგრძელებაზე. შემთხვევა 2010 წელს მოხდა, როცა მაგომედოვა თავის მშობლიურ დაღესტანში პოლიციის მიერ დაკავებული პატიმრის მონახულებას ცდილობდა. პოლიციელებმა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, ხელები გადაუგრიხეს და შენობიდან მისი ძალის გამოყენებით გაყვანა სცადეს. ინციდენტის დროს მაგომედოვა საბუთები და მობილური ტელეფონი დაუცვივდა ძირს, ხოლო როცა მათი აღება სცადა, ამას კიდევ უფრო მეტი ძალადობა მოჰყვა პოლიციელთა მხრიდან.
ორივე მხრიდან ხელი ჩამავლეს, დამარტყეს და იატაკზე დამაგდეს. ამის შედეგად მიუღეს სხეულის დაზიანებები, დავიზიანე ნიკაპი, ჰქონდა ბევრი სისხლჩაქცევა. სულ ცოტა ხნით გონებაც დავკარგე. შემდეგ პოლიციელებს მათ სახელებს ვეკითხებოდი და ვეუბნებოდი, გიჩივლებთ მეთქი. ამის შედეგად ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თმებში ჩამოვლო ხელი და სხვებს უბრძანა უკან განყოფილებაში შეათრიეთ.
ამის შემდეგ ახალგაზრდა ადვოკატი თავის კლიენტთან ერთად საკანში გამოკეტეს. იქ მან რამდენიმე საათი გაატარა, სანამ ერთ-ერთი კოლეგა მიაკითხავდა და დაიხსნიდა. სამწუხაროდ ისტორია, რომელიც მაგომედოვას გადახდა თავს, ჩრდილოეთ კავკასიისთვის ტიპურია. მოსკოვსა და ჩეჩენ მეამბოხეებს შორის 2 წლეულის განმავლობაში მიმდინარე ომმა ძალადობის და უკანონობის ფართოდ გავრცელებას დაუდო საფუძველი. ხუჩავაც 21 მარტს Amnesty International-მა გაავრცელა საგანგაშო ანგარიში. დოკუმენტში აღწერილია ის საფრთხეები, რომლებსაც სამართალდამცავი ორგანოები უქმნიან უფლებების დარღვევასთან მებრძოლ ადვოკატებს. ანგარიშის თანახმად, ადვოკატები ხშირად ხდებიან ზეწოლის მსხვერპლნი, მათ ემუქრებიან და მაგომედოვას მსგავსად მათზე ზოგჯერ ფიზიკურადაც ძალადობენ. დენის კრივოშეევი Amnesty International-ის მკვლევარია და ამ ანგარიშზე მუშაობდა. რადიო თავისუფლებას მან შემდეგი უთხრა:
incredibly difficult to confront the authorities. This is what the lawyers have to do as part of their professional duty.
სამთავრობო სტრუქტურებთან დაპირისპირება იქ ძალიან რთულია, არადა ადვოკატებს სწორედ ამის გაკეთება უწევთ, თავიანთი პროფესიიდან გამომდინარე. ისინი სასამართლოებში გამოდიან და იცავენ პირებს, რომლებსაც ბრალად ედებათ შეიარაღებული დაჯგუფების წევრობა ან სხვა დანაშაულების ჩადენა. სამთავრობო სტრუქტურებს ადვოკატები იურიდიულ სირთულეებს უქმნიან მათი კლიენტების უფლებების დარღვევის გამო. ისინი ძალიან ძლიერ სისტემას უპირისპირდებიან, არადა ამ სისტემას არ მოსწონს, როცა ვინმე უპირისპირდება.
სხვა უფლებამდამცველი ორგანიზაციების მსგავსად, Amnesty International-იც ბრალსდებს ჩრდილოეთ კავკასიის სამართალდამცავ სტრუქტურებს წამების ხშირად გამოყენებაში ჩვენებების მისაღებად. ასევე ხშირია ადამიანების გაქრობის და მათი დახვრეტის შესახებ ბრალდებები. Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად ადვოკატებს, რომლებიც გმობენ და ამხელენ პოლიციურ ძალადობას, ხშირად აღიქვამენ წინაღობად სამართლის აღსრულებისთვის და არა ამის უმნიშვნელოვანეს გარანტად. ანგარიშში საუბარია რამდენიმე კონკრეტულ შემთხვევაზე. ყაბარდო-ბალყარეთში მომხდარ ავტოავარიაზე, რომელშიც პოლიციაც მონაწილეობდა და რომლის შედეგადაც მძიმედ დაშავდა ადვოკატი. პოლიციას ეს შემთხვევა არ გამოუძიებია, ადვოკატს კი სიკვდილით ემუქრებიან. შარშან დაღესტანში სამართალდამცავებმა ადვოკატი უმარ საიდმაგომედოვი მოკლეს. პოლიცია აცხადებდა, რომ ის შეიარაღებული ჯგუფის წევრი იყო, თუმცა ადვოკატის კოლეგები თვლიან, რომ ის უკანონოდ დასაჯეს სიკვდილით.
Salomia Satiani საუბრობდა იმ საფრთხეებზე, რაც Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად ჩრდილოეთ კავკასიაში ადვოკატებს ემუქრებათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ჩვენი გადაცემის ბოლოს ხუთშაბათობით ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. ოქტომბრისათვის ბაქოში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ნიადაგის მოსამზადებლად აზერბაიჯანის მთავრობა ზომებს მიმართავს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს უტევს. ამას ისიც დაერთო, რომ ბაქომ ეუთოს მოსთხოვა თავისი მისიის სტატუსი შეამციროს. ოქროპირ უხაძის საავტორო პროგრამა უხილავ ფარდაში სწორედ ამ თემაზე იქნება ახლა საუბარი.
რაც შეეხება ეუთოს, ბაქო ოფიციალურად მოითხოვს, რომ მისიის ნაცვლად ორგანიზაციის სტატუსი პროექტების მაკოორდინებელ ოფისად გადაიქცეს. აზერბაიჯანის მთავრობა თვლის, რომ ამ 13 წლის განმავლობაში ქვეყანამ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა და მისიამ თავისი ამოცანა შეასრულა. აზერბაიჯანელი ექსპერტი ვაფა გულუზადე, რომელიც ადრე მთავრობის მრჩეველი იყო, თვლის, რომ ამ ნაბიჯის მთავრობის მხრიდან გადადგმული ნაბიჯის მიზანია საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ეუთო, როგორც კრიტიკის პოტენციური ავტორი, გამოთიშოს თამაშიდან. წარსულში ეუთო აზერბაიჯანის არჩევნებს ყოველთვის არასამართლიანად და არა თავისუფლად აფასებდა.
საქმე ახლანდელ ურთიერთობებს არ ეხება, პრობლემა მომავალია, საპრეზიდენტო არჩევნები, და ძნელია ახლა იმის განსაზღვრა, აღიარებს მას ეუთო თუ არა. ესაა მათი შეშფოთების მიზეზი, მათ ეუთოს უფრო მორჩილი სტრუქტურა ურჩევნია.
გულუზადეს ეთანხმება ჰაფის ჰასანოვი, კანონის და განვითარების სოციალური კავშირის არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მისი აზრით, ეუთოს ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე არ მიიწვევენ. ეუთოს თაობაზე უნდა ითქვას ის, რომ 4 თვის წინ განახლდა მისი მისია აზერბაიჯანში და ბიუჯეტიც ახლახან დაამტკიცეს. მისიის ხელმძღვანელი თურქი დიპლომატი ქორაი თარგაი ალიევის თავგამოდებული მომხრეა, რომელიც თვლის, რომ არჩევნებთან დაკავშირებული პროექტები პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან თანამშრომლობით უნდა განხორციელდეს. მისი აზრით, აზერბაიჯანის მთავრობა სწორგზას ადგას ყველა თვალსაზრისით. ის ფიქრობს, რომ დემოკრატიზაცია, კანონის უზენაესობა, კორუფციასთან და საერთაშორისო დამნაშავეობასთან ბრძოლა მთავრობის სწორი პოლიტიკის თანახმად მიმდინარეობს. ეუთოს ოფისის დაკნინების შესახებ ცნობა მოხვა 14 მარტის ამბებს, როცა დააკავეს სამი აქტივისტი, მათ შორის შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული ეროვნული დემოკრატიის ინსტიტუტის ბაქოს ოფისის ერთ-ერთი პროგრამის თანამშრომელიც. აზერბაიჯანის პრესა მანამდე იუწყებოდა, რომ ეს ოფისი ამ ქვეყანაში ფეისბუკის რევოლუციას ამზადებდა. ბრალდებას შეერთებული შტატების საელჩო კატეგორიულად უარყოფს. აზერბაიჯანის მთავრობა, რომ საკუთარ თავს სხვაგვარად ხედავს, გამოჩნდა ბაქოელი კანონმდებლის, მართველი პარტიის წევრის სამად სეიდოვის ოკეანის გაღმა მოგზაურობისას. სეიდოვი შეერთებულ შტატებში მოწოდებით გამოდიოდა მხარი დაეჭირათ მისი ქვეყნისთვის, როგორც სტაბილური პარტნიორისთვის, რომელიც თეოკრატიულ ირანსა და ავტორიტარულ რუსეთს შორის მდებარეობს. სეიდოვი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აზერბაიჯანის დელეგაციის თავმჯდომარეა. მისი აზრით, არასამთავრობო ორგანიზაციების შეზღუდვის მიზანია ქვეყნის სტაბილურობისთვის საფრთხეებთან ბრძოლა.
Unfortunately, from different sources.
სამწუხაროდ ვხედავთ სხვადასხვა მხრიდან ჩარევის მცდელობებს. 1-2 თვის წინ მაგალითად აზერბაიჯანის უშიშროების სამსახურებმა დააპატიმრეს არასამთავრობო ორგანიზაციების 22 ეგრეთ წოდებული წარმომადგენელი. რატო? იმიტომ, რომ ისინი გეგმავდნენ შეერთებული შტატებისა და ისრაელის საელჩოების აფეთქებას.
არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ბაქოს იერიში მთავარი მოქმედი პირია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რამიზ მეჰდიევი, რომელიც ქვეყნის გავლენიან რუხ კარდინალად არის მიჩნეული. 74 წლის მეჰდიევი მოქმედ პრეზიდენტს ილხამ ალიევს, რომელიც 2003 წლიდან მართავს აზერბაიჯანს, არჩევნებში გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებს და აცხადებს, რომ ამ ქვეყანაში მოქმედი ყალბი არასამთავრობო ორგანიზაციები აზერბაიჯანის საშინაო საქმეებში ერევიან. მეჰდიევის სახელს უკავშირდება სკანდალი, რომლის დროსაც გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, საიდანაც ჩანს, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენელი სხვა პირს ევაჭრება საკანონმდებლო ორგანოში ადგილების გამო და ეუბნება, რომ თანხა ოსტატ რამის, სავარაუდოდ მეჰდიევს, უნდა გადასცეს. მართველი პარტიის ზემოთ ხსენებული წარმომადგენელი სეიდოვი, როცა ის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობდა, აცხადებდა, რომ ბაქო ვაშინგტონს სთავაზობს ახალ ფორმას ურთიერთობისა, რომელიც მორალურ მხარდაჭერას დაეფუძნება. სეიდოვის განცხადებით, აზერბაიჯანი არაფერს მოითხოვს, არც ფულს, არც მილსადენებს. ეს ყველაფერი გვაქვს, თვლის აზერბაიჯანელი კანონმდებელი. რასაც გთხოვთ, მიმართავდა ის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ესა მორალური მხარდაჭერა, პოლიტიკური მხარდაჭერა.
თავის საავტორო პროგრამაში უხილავ ფარდაში ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ ემზადება ბაქო პროფილაქტიკის მიზნით არჩევნებისათვის და როგორ ავიწროებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში შუაღამის 12-ამდე თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.